Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ruku svakome da i vrata otvara svako, stari voljeni drug, uvek je on. Beograde, Beograde, na ušću dveju reka ispod Avale.
Poznate su čuvene reči Duška Radovića, koja je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može se smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu bilo bi neskromno. O mestu gde se susreću Sava i Dunav, o večitom gradu i mestu burnih susreta Zapada i Levanta, svoje impresije neretko su iznosili svi oni koji bi bar na kratko osjetili beogradski vazduh. Neki su ga kudili, drugi o srpskoj prestonici uvek govorili kao jedinom utočištu, onom od kojeg lepšeg nema.
Beograde, Beograde, ti uvek imaš
naš... Duh Beograda krije se u jedinstvenom haosu njegovih zelenih pijaca, pre svega u gipkom hodu Beograđanki. Beograđanke na ulici, to je za mene fantastičan modern balet. Duh Beograda je najzad i osjećanju da ste kod kuće, da ne možete propasti, jer ste među svojima, da uvijek i u svako doba možete da pozajmite nešto sitnine, ljubavi, krov nad glavom i malo neophodnog saučesništva pred zoru, govorio je Momo Kapor. I možda jedna od najpoznatijih rečenica Le Corbusiera, Beograd je najružniji grad na svetu, na najlepšem mestu na svetu. A kako kažu ljudi, istinu mogu reći samo oni koji žive tamo ili su makar malo osjetili dug Beograda, jer Beograd čine ljudi. A jedan od Beograđana koji će nam pomoći da govorimo o duhu Beograda, o Beogradu nekad i sad, je naš gost, gospodin Nenad Novak Stefanović, pisac, novinar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mnogo ste knjiga, mnogo reči, mnogo misli potrošili na Beograd.
Pa jeste, ja, ako mogu tako da kažem, kao i svi provincijalci, volim Beograd. Ja sam se doselio u Beograd sa Karaburme. Tako da, ja zaista Beograd doživljavam kao jedan grad koji i dalje otkrivam i u kojem treba, ne znam, da nešto nađem, neko čudo koje se mene dešava. Mi recimo sa Karaburme, kada smo išli u Beograd, ja sa svojom porodicom, sa ocem i majkom, pa sednemo u našeg Moskvića i parkiramo se na Slavi, idemo kod tetke na ručak i onda prođemo pored hrama Svetog Save, koji je tada bio onim crnim zidovima, nije bio ni završen, i ona mala crkva svetosavska i pored nje palma. Ona je na ulazu imala jednu veliku palmu. Ja sam tad prvi put video palmu u Beogradu, video sam je na moru. I ja pitam ta oca i majku, ja kažem, pa otkud ovde palma? A oni meni odgovore, ovo je Vračar. Ja kao da sam otišao na neku, ne znam šta, mi smo ranije bili Makarska, Biograd na moru, šta je sad ovo, kako je ovo, gde je ovde more, sve mislio da ispod dole ima prema Aulica, tu ima neko more. I tako da, i dan danas za mene ostala ta fascinacija da otkrijem neku novu zgradu, to da i ta tražim to neko beogradsko skriveno more.
A koliko su Beograđani upoznati, koliko znaju više od onog mesta gde su živeli? Uglavnom su svi promenili dva, tri kraja i vezani su za to neko mesto, možda i najviše za ono mesto odrastanja. pa ako možemo da privatizujemo u dogovoru za ovu emisiju, otkrili smo da smo detinjstvo proveli u istoj ulici, vi i ja.
Pa Karaburma je mikrokosmos. Ja sam i počeo ovaj razgovor time da je ona jedan korpus separatum u odnosu na Beograd. Naravno, ona je sastavni deo našeg grada, ali ima ona jednu svoju istoriju koja je posebna i ima, ja bih rekao, čak i geografiju. Evo ako mogu da to elaboriram, Karaburma počinje od Bogoslovije. Bogoslovije koja tu nije slučajno. Karaburma je više od milenijuma mesto stradanja. To je ta Bogoslovija i bogoslovski internat, oni nisu slučajno tu sazidani. To je bilo mesto krstopuća, mesto gde su Rimljani stavljani na krst hrišćane, mesto stradanja, Golgota beogradska, Singidunumska. I otuda je, kada se gradila Bogoslovija, baš na tom mestu je sagrađena. Naravno, i u vreme Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Srbije, tu je bilo mesto za egzekucije osuđenika na smrt, koji je onda bilo puno. I Karaburma tako počinje. Od tog mesta Golgote, pa onda naravno, tu je sada jedan Ofukov stadion, koji je vrlo zanimljivo ime romantičari sa Karaburme. A to je tako simpatičan kontrast. Ovde je mesto stradanja, mesto pogubljenja ljudi, odmah preko ulice romantičari s Karaburme. Tako da vi ne znate šta je Karaburma. Da li je mesto stradanja ili je mesto romantike i tu. Zatim počinje ono što se zvalo kasnije Stara Karaburma. A ona je nastala kao mesto, zvalo se naselje Kneza Pavla. Knez Pavle je hteo da obeleži arhitekturu Beograda, jer inače suselio i u dvor koji je sazidao njegov brat od strica za svoju decu, tako da nije imao ništa svoje. I onda je on otvorio naselje Kneza Pavla, kao moderno naselje koje je imalo neke zrakaste ulice, neke tako one kuće paviljonske, takozvanu beogradsku modernu, skromnu, radničko naselje, ali eto, niko sad to ne zna da je to naselje Kneza Pavla. I ono je urbanistički zgužvano, Stara Karaburma, i teško bi se tu uhvatile te karakteristike.
Da, od naselja Kneza Pavla do Karaburme na lošem glasu koje nosi desetinama godina unazad, velika je razlika i zaista...
Velika razlika. Tu je posle, tu je, na primjer, živeo vajar Mitrić koji je uradio ovaj spomenik, koji je uradio krstove na hramu Svetog Save, bilo je, ili ja to nešto umišljam, ali znate, bio je jedan vajar, jer se meni već Karaburma meša, i odmah preko ulice Vojvode Micka počinje Karaburma, ono što zovemo Karaburma, da bi tamo od Mirijevskog bulevara i trafostanice počinjelo ono što svi zovu nešto, a što mnogi zovu Nova Karaburma. A vi i ja smo, eto, došli do te koincidencije da smo živeli u ulici koja ima čudno ime i koju su moji rođaci sa sela, kad bi dolazili, nikako nisu mogli da izgovore. Ne samo da izgovore, nego kad su nama stizala pisma, na primjer iz Kuršumlije, odakle su očevi, ta naša ulica Patrisa Lumumbe.
Uglavnom je bila Lumumbe.
Najčudnijim oblicima. Mislim, da sada neko ne pomisli da se nekome podsmevam, ali to su zaista kalamburi, a vrlo je zanimljivo bilo. Ne možete pošto da pogodite par nekih sličnih slova, ali su svi poštari znali. I stigne ulicam Patrik Mumunder. I nema veze, stiže na našo Patrik Mumunder 62 i nama to stiže. Što znači da su poštari imali iskustvo da taj borac za ljudska prava iz Zaira je neko ko je valjda zaslužan, kao to je bila revolucionarno vreme. I eto, uvijek nam je stizalo.
Govoreći o Karaburu, mi govorimo i o nekoj našoj mladosti, o detinjstvu, ali i o nekom drugom vremenu, pa ćemo u nastavku razgovora nekako napraviti te paralele, ali čini mi se da ono što svi usvoje kada govore o tom vremenu, da je lepota bila u tome što nisu postojale socijalne razlike, da je bilo sasvim svejedno čiji otac radi negde, koliko ima novaca, nije postojalo, nisu postojale simboli kao što su firmirane patike, da ne govorimo o telefonima ili televizorima. Jednostavno, živelo se po istim merilima i po istim aršinima i da je to neka lepota tog doba i te mladosti.
Pa jeste, kada su našli samoposluzi centra promovoj u ulici pomenutoj Patrice Lumumbe, pojavili prvi pečeni pilići. Ja znam da je to bilo veliki, veliki šok i pojavili su se litarske Coca-Cola i onda kada smo mi jednom kupili pile u toj našoj samoposluzi pečeno i litar Coca-Cola i seli svi za sto, cela zgrada je mirisala. I svi su nas pitali, i posle govorimo o klasnim razlikama, da se nadovežem, šta to miriše kod Stefanovića? Pile i Coca-Cola iz Centroproma. To je ta bila, da kažemo, mala klasna razlika, iako su posle svi krenuli da kupuju, ali to tad se nešto ispeče u Rerni, ali se ovo kad se vi pronesete kroz zgradu, cela zgrada, nije bilo lifta kod nas, cela zgrada zamiriše i to je bilo, eno miriše pile iz Centroproma i Coca-Cola iz Zemuna.
Da, ko su ti Stefanović?
Ko su oni kad imaju pile? Da. A nas je živelo sedmoro u dvojposobnom stanu.
I to je bilo potpuno normalno?
Ništa mi to nismo osjećali, nas četvoro dece, moja baka, otac i majka. I ništa mi to nismo osjećali kao neki hendikep. Ja samo priznam da je mene bilo malo stid kad u samoposluzi kupio. Svakog dana sam kupovao 2,5 kilograma ali ne vekne, to su bile, nego zaista po kilogram su bile one vekne, 2,5 kilograma polu belog hleba. I nešto kao ja sam, a o neko je, recimo, vidio sam kupovo beli, ja kažem mojima, pa moramo polu beli da kupimo? Ne, toliko je to odvojeno i ništa, to smo tako kupovali i bilo je super.
Kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je, moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je, moj Beograde. Sećam se davno još u zlatnom bokalu, prvi put sam video mikrofon, stajao na stalu. U hladu starog kestena gde moja draga nestala, ja urezu sam ime bacio, prve rime. Ja sam odrastao na pesmama gradskih boema i pričama alasa kojih danas više nema. Kalio se s najboljima po zadimljenim birtijama, utvarao se damama, kockao sa lihvarima. Nekad kući srećan, nekad sve izgubio, nekad ženu grlio, nekad kaldrmu ljubio. I nisam sebi sudio, gde god bi se probudio, bol je bio isti, s njim sam se udružio. Zato sećanja sam skupljao kožiljke da podsete da nije uvek bilo samo hladno i sivo, da krv crvena ko vino, bojila je noći kroz odraze u čaši, to su bile tvoje oči. A ja sam morao da odem, fijaker me je čekao, Beograde, zbogom, mnoge ti stvari nisam rekao. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je, moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je, moj Beograde. Zaboravi me draga, zaboravi da te volim, nastavi da živiš, možda više ne postoji. Grlim sećanja u mraku dok ih luča sveće boji, da ne mislim na krike što čuju se niz hodnik. Dok borim se sa ranama, sanjam da opijam se vinom, rakijom i tamburama, starom violinom i pocepanim glasovima, tužnom pesmom, cigana dimom i pocepanom.
polomljenim čašama. S poemima mojim se nadvikujem za stolom, gađam pesmama, recitujem, otimam za slovo. Zbog samo jednog stiha moj život sad je gotov. Pustinja u srcu dok kroz prozor gledam otok. Sanjam da mirišem tvoj parfem dok se pribijaš uz mene. Suze mi poteku kao kiše u jesen. Ej, ne svani pusta zoro, pusti me da čeznem. Nikad ne svani dok u meni ima pesme. Ja sam morao da odem jer nekome sam smetao. Beograde s Bogom, ovo ti još nisam rekao.
Da li se sjećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sjećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde.
Danas rane više bole nego zvuci iza škole, nego zvuci one strofe kad sam morao da odem. A sad sam opet ovde, al sve nam se izgubilo. Posekli su geste gde sam nekad tebe ljubio. Ne mirišu lipe, nema stare violine. Nema ciganina sjedog da za moju tugu brine.
Moj Beograde.
Zgubio sam korene, džabe nosim ordenje kad niko mene poznaje. Pa zvezdu crnog Đorđa dadoh sad za bokal grožđa. Šta će meni ona kad ja nemam bilo koga? Samo nespoko i bol moji najbolji drugovi. U kafani lomim čaše dok mi duša ne iskrvari. Balada disidenta, jedna tužna srpska pesma. Nekim budućim kafanama za bolja vremena. Neka zastane u grlu kad je neko drugi peva. Sve isto u mom kraju, samo mene više nema. Jer ja sam morao da odem, takav nikom nisam trebao. Beograde s Bogom, pamti dobro šta sam rekao.
Da li se sećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Razgovaramo o Beogradu sa Nenadom Novakom Stefanovićem, piscem i novinarom. Nismo slučajno izabrali baš ovaj termin da nam Beograd bude tema. U sećanju mnogih koji su, eto da kažem, stariji od 20 godina, oktobar je bio mesec praznika za Beograd. 20. oktobar se proslavljao. Ali danas, oktobar je vreme sajma knjiga, Bemusa, oktobarskog salona. Šta za vas znači oktobar u Beogradu i kako reagujete na te promene praznika, ulica, naziva, ustanova raznih? Kako se snalazite u svemu tome?
To bi, u jednom trenutku sam pomislio kad sam se šetao Njujorkom, pomislio sam, blago li sa njima, oni ne moraju da menjaju nazive ulice, jer su sve ulice u brojevi. Tako da, možda bi bilo rešenje da u Beogradu sve ulice postanu brojevi, naravno ovo ironično govorim, da se ne bi menjalo, jer istorija nekim ljudima da u nekom trenutku za pravo, proglasi ih herojima, da bi onda kasnije bili, ne znam, niko i ništa. Ja znam, šta znam, daje se ulica, sve vremeno je neko hteo da je menja, skoro u stvari, sa ime Sarajevske ulice. Eto kao, dajte da damo srpskim imenima. Pa dobro, i Sarajevska ulica je nastala jer vodi ka Sarajevu, vodi ka istoku. Ima smisla i ona ima neku tradiciju. Ne bih menjao. Taj naš oktobar, on jeste mesec praznika, mesec oslobođenja. Retko je naći grad kao Beograd koji je toliko bio porobljavan, koji je toliko menjao vlast i naravno opšte poznato grad koji je najviše puta bombardovan. Još uvijek vi nemate ni jednu prestonicu u Evropi koja i dalje ima svoje ruševine od bombardova. A evo ih. Mi imamo ovo najnovije, a pretpostavljam do skora je bilo i bombardovanje iz Drugog svjetskog rata. Tako da, naravno, ono što je bila tegoba naša, postaje i naša žali, naša želja da živimo u slobodi. I nikad dovoljno te slobode. Nikad dovoljno. Meni je žao kad gledam našu istoriju Beograda koja se ne čuva. Ja sam žao mi kad se uništavaju zgrade. Sad sam, skoro je uništena jedna divna zgrada Pere Velimirovića, koji je jedan zaista značajan naš čovjek iz 19. veka, zgrada u Resavskoj ulici. I dobro, uništili ste, vidim, i kao zub onako, da je kvaran, pa su izvukli sve i napravili su iz toga jednu kubaturu krajnje bezličnu, koja ima jedini cilj da ima na njoj što više kvadrata. Da je svaki kvadratni santimetar placa zauzet i da bi se napravila ta jedna kubatura u kojoj će stati što više stanova i neko će staviti pare. Pa rekao bih, pobogu ljudi, pa živi se i posle vas i posle ove generacije. Nije sve u pohlepi. Pa gde su ti gradski oci da stave ustavu toj pohlepi investitora? Najgora stvar za jedan grad je investitorski urbanizam. To je urbanizam čiste pohlepe. Investitora baš briga. Pa u Njujorku imate čitavu istoriju pokušaja investitora da ćapnu deo Central Parka. Tu se vodile, preko 100 godina se vodi borba kako da se ne prošire na Central Park, da se ne uzme jedno parče, pa malo ćemo uzeti, pa ćemo uzeti drugo. To je borba u Njujorku, da se to ne uzme. Šta je kod nas ovdje? To se tako, kad vidite tu pohlepu, arhitektura za arhitekturu, vi možete da kažete neka zgrada je lepa ili ružna, svi funkcionalni ili ne, ali arhitektura nije primarna odlika upravljanja gradom, nego urbanizam. Šta vi dozvoljavate? Da li vi možete dozvoliti na Vračaru da se zidaju one soliterčine, ili na primjer u učiteljskoj koloniji činovničkoj, tamo preko puta Zvezdinog stadiona? Čovjek se zidao 10 spratova, zgradu gde je dozvoljena spratnost 1 sprat. Sve jednostavno, podmitite nekog bahato, sazidate i kažete, ali dobro čoveče, ali zar tebi nije ružno? Ja bih se njemu pitao, pa zar osjećaš, da li ima neko osjećanje u tebi koje je iznad puke potrebe da se strpa još malo para u džep? I sad neko govori o patriotizmu ili stavi krst na retrovizor, veliki, ovoliki, pola metra krst, i kao ja sam hrišćanin, a onda dođe i vidim ga parkira se taj investitor do svoje zgradurine koja je uništila grad, izašla izvan urbanističke linije, uništavate grad. Pa čoveče, kakav si ti hrišćanin? Pa hrišćanstvo jeste nastalo kao davanje, kao osjećaj zajednice, a ti samo misliš na sebe.
Koliko po vama arhitektura i urbanizam mogu da nam govore o vremenima od nekad i o ovom vremenu današnjem? Kada pogledate, naravno sve se promenilo i to je jasno, ali kada pogledate tu arhitekturu od pre 100 godina, recimo i ovu današnju, kada postavimo pitanje, recimo, zadužbina od nekad i ovih danas kojih nema, šta nam to govori o vremenu u kojem se živelo i u kome se danas živi?
Po meni, arhitektura je izraz kulture jednog naroda, a urbanizam je izraz vlasti. Ako imate haotičan urbanizam, ako ste napravili dezurbanizam grada, to govori o toj vlasti, koja je, ja neću reći potkupljiva, ali ću reći to je vlast koja ne vodi, koja nema taj osjećaj kulture, nema osjećaj vrednosti. Jer vi ako krenete da uništavate, sad šta hoćete, da pravite gondolu na Kalemegdanu, pa uništite, šta? Uništite Kalemegdan. Pa bio je Petar Dobrović, koji je glavni urbanista Beograda 1945. godine, koji je hteo da uništi potpuno Kalemegdan. Hteo da napravi 100 spratova zgradu tamo gde je pobednik, da se pokaže da Kalemegdan nije mesto koje čuva istoriju, nego koje proizvodi istoriju. Neku palatu, palatu naroda, sto spratova, to sad mi proizvodimo istoriju. To je, te ideje, to je Dobrović uradio ne iz pohlepe, nego iz svoje ideološke zaslepljenosti. Ja mislim čak po meni i zbog osvete Beogradu u kojem nije mogao pre toga da zide, kojem pre toga nije mogao da zide i da se prosperira. Mada nisu to samo njegove ideje. O Kalemegdanu, pre njega je to bio i Werner March, koji je napravio strukturalnu promenu beogradskog urbanizma. Ali da ne širimo temu, odgovor na vaše pitanje je da, naravno. I mene duša boli kad vidim da naša tradicija kulture Beograda, koja je postojala i uprkos ratovima, se ne održava. Ne možete vi, meni je nažalost sada jedno veliko naselje dole pored Save o kojem se toliko priča, mene duša zaboli kad to vidim. Aman ljudi, pa nije sve u parama, nije sve da u tome da dignete po 50 spratova i da zatvorite aneks, pristup vizuelni i svaki drugi Beograd. Beograd je bio kroz svoju istoriju odvojen od reka. Jer zato što je bio granica. To je još od Rimskog carstva Limes, granica. Panonije, varvarska zona. Dobro, i posle je bila granica Srbije, je bila Beograd. Ali, kad smo se oslobodili, zašto se sada ne bi toj zoni reka koja je, kao što ste pomenuli na početku, Korbizije na svojem putovanju na istok prvo primetio, taj spoj dve velike evropske reke koji daje tu privilegiju Beogradu, koju nemaju mnogi gradovi. Šta bi dala Budimpešta da ima dve reke? Ili Beč. Beč je namerno pravio od Dunava rukavce da bi dobio tako, priziv nekog ušća. Ali ova geografija Beograda sa jednom ravnicom i sa ovim rtom i posle pobrđima Šumadije, to je jedna retkost. I upravo na toj retkosti bi trebalo graditi urbanizam Beograda, da fino i blago se grad spaja sa svojim rekama. Umesto toga vi dignete solitere od po kamene od po stotinak metara i time flankirate taj pristup rekama i kažete, pa eto, to je naš izraz. Žao mi što je to tako. Ili, kažem, kada šetate gradom, pa vidite samo kad zvekne neku zgradu bez ičega. Nekada je bilo vrlo, vrlo strogo u Beogradu sazidati. Prvo, postojala je ta gradska urbanistička komisija, govorimo o periodu kraljevine, pa čak i posle rata nije se to baš tako rušilo. Ali u vreme kraljevine, urbanistička komisija pa mora da prođe, vrlo ozbiljno se proučava nacrt. Ja sam gledao, na primjer, čak i jedan Nikolaj Krasnov kada je projektovao zgradu u Knez Mihailovoj ulici na početku, onda, kakve je on dobio primedbe ozbiljne i pre svega o spratnosti. Vi niste smeli da iskočite sa zgradom iznad dozvoljene spratnosti, na primjer, Knez Mihailove. Naravno, ni pomisliti da izađete izvan regulacione linije, pa da se približite, da ukradete metar i po da biste proširili svoju zgradu. Ne, to je moralo da se poštuje. Drugo, vrlo strogo je bilo zauzetost placa je bila do 70%. I onda su to čitave, kad je Savčić gradio kuću pa zauzeo 77%, to su čitave bile u novinama rasprave kako je on mogao da zauzme 7% više od placa. Kad je zidao ovde na Andrićevom vencu današnje, ne možete vi da sazidate. Zašto 70%? Pa morate da imate zadnje dvorište. Da bi to je taj sistem da vi imate zadnje dvorište, da u zadnjem dvorištu, sad vi kad uđete, primjer, u mnoge zgrade iz Kralja Milana ulice, pa prođete, pa vidite da ima zadnje dvorište. Jesu ona malo uništena i tako, ali tu je bio lep život u kojem vi imate spoj onoga što je Beograd, štrafta, promenada, i pozadi vi imate vaš mir. Tako da ste vi s jedne strane kao jedan English style. Vi ste u svojem miru i to je tako se poštovalo. A kad je Savčić narušio 7%, to je bilo čudo. Zamislite sada. Sada mi je, primjer, gledam gore u Topolskoj ulici, gde sam ja, čak su mi zvali da govorim, mnogo lepih zgrada. Prodaju investitorima, Topolska je inače ulica gore na Vračaru, Krunski venac, tako zvani. Prodaju investitoru, i to prodaje čak i rodbina i svi, ali niko ne reaguje da kaže, alo čoveče, pa ne možeš 100% placa da zauzmeš.
I tri sprata više nego što treba.
I tri sprata više, jer eto, sad ćemo tu
da prošli smo, ne znam koliko smo završili, ali svi se dobro sećamo te moderne faze nadogradnje koja je takođe skupo koštala izgled ovog grada.
Posle mnogih dana u svoj topli dom, srce treperi, sve je jače, 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 što sam bliže domu svom, domu svom. Sam moj život, sve moje ljubavi, Beograd samo zna. Moje tajne, moje snove, Beograd zna, Beograd zna, Beograd zna, Beograd zna, tvoj voljeni grad.
Eko. 18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydreaming, dokumentarac u Bowview, Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli. Oh, oh, oh.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats, Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do? I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Druga od duge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Eko.
Nema grada na svetu oko koga su se jagmili toliki narodi, pod čim su se bedemima vodile tolike bitke, koji je toliko puta menjao vlasnika i 50 puta uništavan, da bi se svih 50 puta ponovo iz istorijskog groba podigao, kao što je naš Beograd. Pa zar ta činjenica što je taj grad srpski ni najmanje o Srbima ne govori, govorio je Borislav Pekić. A oni koji danas vole i poznaju ovaj grad, ne poznaju ga na osnovu onoga što su u njemu videli ili dotakli. Njegov najveći, možda najlepši deo je onaj koji je netragom nestao, pa ga više nikada nećemo videti, snimiti ili dodirnuti. Ali istorija pripada i istoriji pripada i onaj njen nestali deo koji se više nikada neće moći rekonstruisati. Onaj deo istorije koji se nalazi u nama, a ne u svetu oko nas, pisao je o Beogradu Milorad Pavić. Rekli smo, mnogi su pisali o Beogradu na razne načine iz različitih uglova, pa tako i naš gost Nenad Novak Stefanović, pisac i novinar. Ipak, kada govorimo o Beogradu, najčešće govorimo o tom nekom specifičnom duhu. Momo Kapor je čak rekao da je Beograd možda, eto, jeftini New York, da jedino u Njujorku je mogao da prepozna taj duh koji je postojao, video i doživljavao ovde u ovom gradu. Da Beograd čine ljudi, atmosfera, ljubaznost, prijatnost, boemština i lepe žene. Šta je po vama od Beograda danas ostalo kada govorimo o tom specifičnom duhu i da li ga vi prepoznajete, da li on zaista još uvek postoji?
Beograd je bio, ako ja mogu da se nadovežem na ovo, da se složim sa ovim kosmopolitskim duhom Beograda, koji ja pre svega vidim da proističe iz te činjenice prestoničnosti. Beograd je bio prestonica multinacionalne, multikonfesionalne države Jugoslavije u periodu od 1918. do... Evo, do kada smo bili Jugoslavije? Do skoro nekih 80 godina je Beograd prestonica državi. Tu se razvije taj duh. Jednostavno dođu ljudi iz različitih krajeva. Beč, ta ćete duh osjetiti u Beču. Jer je Beč, i po kad gledate spiskove stanara po Beču, i po ljudima, šta se u Beču jede. U Beču se, na primjer, u kućama jede različito nego u Minhenu. Različite supa, na primjer, u Beču. Jer supa je malo...
Miriše na našu.
Pa, oni kažu da smo mi supu uzeli od njih. Nije. Bečka supa je drugačija od nemačke. Ima manje knedle. Mislim, ušao sam u te priče. Beč tvrdi da je to zato što Minhen... Nikad nije bio takav, ili Berlin, oni nisu bili prestonice multinacionalnih velikih, kao što je bila Austro-Ugarska monarhija. E, Beograd je mala Austro-Ugarska, Jugoslavija je bila manja Austro-Ugarska. I onda smo mi naravno dobili te prizive iz drugih nacija i to je dobro, i to vi vidite i u arhitekturi Beograda. Imate dosta arhitekata iz Hrvatske, ovde recimo Sunko, koji su radili prvu hrvatsku štedionicu u Knez Mihailovoj, Zemaljsku banku u Sremskoj ili recimo dom udruženja novinara u ulici Resavskoj, koji je modernistička zgrada iz 1930. godine hrvatskog modernizma. Slovenci, tu je Tomori koji je manje poznati arhitekta, radio je posle Drugog svjetskog rata bulevar Vojvode Mišića, Plečnik, naravno imamo Plečnikovu onu katedralu gore na Crvenom krstu. To su sve, imamo i Makedonce. Jedan poznati makedonski arhitekt uradio zgradu zvanu Toblerone na početku kod Ofukovog stadiona. Toblerone, da. Kako zovu neki, zovu Toblerone, neki zovu Topuzin, kako ko je zove, ali to ona zgrada sa onim uglastim terasom, soliter sa uglastim terasom, to iz Makedonije. Toblerone je zovu. To je, eto, sa Tobleroneom počinje Karaburma slatkoća naše Karaburme. Beograd ima te prilive. Ima naravno velikih svetskih arhitekata koji su ovde radili, SPR, naprimjer, koji je radio francusku ambasadu.
Trag ruskih arhitekata između dva rata.
Ruski arhitekti su njih 77. Udruženje ruskih arhitekata je brojalo 77 članova. I svako je nešto ostavio. Neki trag u ovom milionome, i mi imamo taj lepi ruski trag ovde u Beogradu koji nam pokazuje paletu ruske arhitekture, koja jeste na izgled samo onaj carski ampir dominantno, ali oni su dosta radili i neki modernizam. Ovde imamo i primera takozvanog severne moderne iz Rusije. Ima tu dosta različito su doneli Rusi. Tako da, hvala Bogu, to nemate u mnogim drugim gradovima.
Kažu da u mnogim drugim gradovima ne postoji baš ono što se zove duh grada. Kad kažemo duh grada, misli se na ljude. I evo da još jednom ponovim momu Kapora koji kaže duh Beograda je u osjećanju da ste kod kuće i da ne možete propasti jer ste među svojima. Da li vi to osjećate, da li stranci to osjećaju, da li je to bilo pa se promenilo?
Menja se to uvek, ali ja i dalje, ja ne mogu da govorim za druge, ja i dalje, kad god sletim i kad oni točkovi aviona dodirnu surčinsko tlo, meni nešto zadrhti. Došao sam kući. A to ne osjećam kad sletim, ne znam, u neke druge gradove. To je moje, tu je neka vezanost i to postoji. Ali nisam ja sentimentalan prema Beogradu. Ja sam tu sreću da ulazim, i imam je zbog svog novinarskog poziva, ulazim u dosta starih kuća Beograda koje čuvaju duh vremena, zaista, zaista starih, čuvaju delove nameštaja. Jednog unuka jednog jugoslovenskog generala iz vremena kraljevine mi rekli: izvolite, sedite ovde, nemojte tu, sedite ovde. Ja pogledam, zelena beržera. Kažem, dobro, ali znate, kaže, zašto? Zašto? U toj beržeri je sedeo kralj Aleksandar kada je posjetio mog dedu, generala Zečevića, tada komandanta Beograda. I onda vi sednete u tu fotelju u kojoj je sedeo kralj Aleksandar. Ja kažem, dobro, i kaže, došao je sa, ne znam, bratnju, razgovarao je sa dedom i to zna u porodici. I onda ako sedite, pipate, to je neki osjećaj Beograda. Prolazi, naravno, prođi to vreme, meni se sad, odmah moram da kažem, da ne zvučim previše kritično, ne volim što ovoliko ima kockarnica u Beogradu. Mislim, to se meni ne sviđa. Previše. To je zaista na svakom ćošku. Više bih volio da ima neke kulture, nekog. Beograd nam je danas postao ono što prvo vidite, grad kafana i kockarnica. Nije to nešto. Volio bih da se osnuje još neko pozorište, da se da se otvori, hvala Bogu, ima i knjižara, to je dobro, ali volio bih više kulture u Beogradu, da bude više onih uličnih manifestacija kulturnih, ne samo promocija turizma. Ali dođe tako neko vreme koje nije baš srećno. Ja mislim da sad Beograd ne živi svoj procvat, da smo mi i u smislu urbanizma i u smislu arhitekture u nekoj vlasti te strašne pohlepe, nekoj, bez korektivnih elemenata od strane i javnosti koja je sistematski ugušena i guši se, i naravno od nekog establishmenta, previše, da ponovim, kockarnica, previše kafana, dajte kulturu, bez kulture nema budućnosti ovog grada u onom pogledu u kojem mi vidimo. Ovo će biti samo zbir kuća, nije grad, zbir kuća.
Mnogi se neće složiti s vama oko kafana, pošto i kafane su mesto i centralne tačke nekada upravo kulturnih događaja, ali pored kockarnica, kažu mnogi da je glavni utisak kad šetate Beogradom da vidite kockarnicu, banku, apoteku i eventualno pekaru, i da je to nešto što je prva slika, a što svakako nije duh Beograda, pogotovo duh starog Beograda. Ne očekuje se da bude ni duh budućeg, ne znam u kom pravcu je moguće da se sve to odvija.
Dajte da te stare kuće Beograda dobiju statuse malih muzeja porodičnih. Da svaka ima takvi barem jedno 50-ak kuće u Beogradu, da ljudi dobiju statuse muzeja, da možete ući da vidite vreme. Legati se otvore, da lep je legat Lubardi, na primjer. Dajte toga više. Ima gore i zatvoren, ja mislim, Stijovićev legat, koliko Veljka Petrovića. Dajte da se to, da se ulaže u kulturu. Gradski budžet, pa nije samo gradski budžet da se, ne znam šta ćemo da gradimo. Gradit ćemo metro. Pa dobro, u redu je, sve treba se gradi. I metro se gradi. I imate reality na televiziji. U redu je, treba da bude i reality. Ali dajte i ta televizija koja pušta te reality, neka ih pušta i 8 sati. Ali dajte nek pusti 2 sata kulture. I jedno i drugo. Ne valja da bude samo jedno. Ja kažem, previše kafana ima zato što ima premalo galerija, premalo malih muzeja, premalo pozorištanaca. Nekad je bilo pozorište Dvorište, na primjer, da je otvorio Ljuba Tadić u Kapetan Mišinom zdanju. Dajte takvih inicijativa, opet otvorite nešto.
Evo nešto se otvara tu. Na kraju smo današnjeg razgovora, pa bih vas molila ako možete u par rečenica. Kada vam dođu prijatelji iz inostranstva ili kada bi trebalo da ugostite nekoga ko nikada nije bio u Beogradu, šta je prvo što biste mu pokazali, na šta biste ukazali? Da li je to ta geografija Beograda, ili je to taj duh, ili je to taj bohemski deo, da li je to Skadarlija ili Beograd na vodi?
Pa ja imam svoje mesto gde volim da odvedem prijatelje koji vole arhitekturu, da upoznaju grad kroz arhitekturu, a to je moja takozvana arhitektonska stajna tačka Beograda, to je ćošak Kosovske i Palmotićeve. Vi tu kad stanete, vidite čitave epohe Beograda. S desne strane vam je akademizam Doma Narodne skupštine, s leve strane odmah vam je jedna socrealistička zgrada iz 50-ih, odmah preko puta vam je srpska secesija, stare telefonske centrale, do nje spojena je takozvani jugoslovenski vizantizam Korunovića, pravo gledano je jedna hrvatska izvedba glavne pošte, i takođe kroz park, kroz lišće vidite hram Svetog Marka, koji je jedna, da kažemo, replika Gračanice, pokušaj replike Gračanice i nekog srednjeg veka. I tu, kad stanemo, možemo pričamo 2 sata o svemu. Eto, na primjer, gde bih ja doveo? Tu.
A kad se vratimo u mladost, onda idemo na Karavormu s kojom smo počeli.
Ići ćemo u Topolu na ručak.
Hvala vam mnogo što ste bili gost u današnjoj emisiji. Malo smo pričali o Beogradu u oktobru i o tome šta nam se dopada, šta nam se ne dopada. Sticajem okolnosti vratili smo se i u neka davna vremena, a sećanja su uvek lepa na mladost i na detinjstvo i uvek je dobro vratiti se, pogotovo kad imate sa kim da podelite zajedničke uspomene.
Hvala.
Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio gospodin Nenad Novak Stefanović, pisac, novinar, čovjek koji voli Beograd, piše o Beogradu, ima za sobom dosta knjiga koje su na različite načine vezane za Beograd, za beogradske tajne i uspomene, a u studiju Radio Beograda, drugog programa, bili su danas Verica Gajević, Ivana Krstanović, moje ime je Dušanka Petrović. Thank you.